Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 19 верасня, нашыя тэмы. Бацькі патрабуюць пакінуць на працы дырэктарку школы, дзе настаўніца абмацюкала вучня. Лукашэнка прыгразіў адправіць урад у адстаўку. Мінскі метрапалітэн забараніў рэкламу з Форэстам Гампам па-беларуску. Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бацькі гомельскіх вучняў патрабуюць аднавіць звольненую дырэктарку школы нумар 15 Марыну Чарненка. Пра гэта піша «Тутбай». Стыхійны сход, на якім прысутнічала больш за 30 чалавек, сабраўся ў чацвер каля школы.
Она, бедная, разрывается, но она делает все, что может. Нам не помогает никто. Почему ее, поставив в такие рамки поставив этих бедных учителей, нам пытаются из нас неизвестно что сделать, сделать козлов отпущения из них. Мы все делаем для этой школы, она все делает для этой школы. Посмотрите, как красиво у нас стало. А в результате что у нас получилось? Надо этот вопрос решать. Не трогайте, пожалуйста, нас и наших учителей. Мы довольны своим руководством.
Распавяла маці аднаго з вучняў. Да ўдзельнікаў сходу выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі школы і папрасілі двух актывістаў прайсці да дырэктара. Пасля візіту да начальства актывісты не сталі каментаваць тое, што адбываецца, а прапанавалі бацькам разыходзіцца. Зранку ў абарону дырэктаркі выступілі яшчэ і педагогі. Яны распавялі, што школа перагружаная. Пры норме ў 800 месцаў там навучаецца 1800 школьнікаў. Нагадаем, што 12 верасня настаўніца пачатковых класаў Людміла Чацвярткова на уроку матам лаялася на вучням, трымаючы над ім парту. Школьнікі знялі інцыдэнт на відэа, і запіс трапіў у інтэрнэт. На наступны дзень настаўніцу звольнілі. Аднак 18 верасня, паводле вуснага распараджэння Александра Лукашэнкі, педагога аднавілі на працы. Адначасова кіраўнік дзяржавы загадаў звольніць дырэктарку школы. Разнастайныя пакаранні таксама зазналі іншыя чыноўнікі, ад прэм'ер-міністра да прадстаўнікоў гомельскага аблвыканкама. А 19 верасня Лукашэнка асабіста пракаментаваў сітуацыю ў гомельскай школе.
Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников, описались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли, наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там.
Дарэчы, у чацвер чацвёртакласнікам со скандальнага відэа разам з бацькам выклікалі ў міліцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 верасня Александр Лукашенко на нарадзе аб выніках працы эканомікі ў 2019 годзе раскрытыкаваў чыноўнікаў за невыкананне прагнозных паказчыкаў. Паводле яго слоў, эканамічныя планы, прапісаныя ўрадам, выконваюцца вельмі дрэнна. Цытую. Не будуць выкананыя параметры развіцця на 2019 год, усе адказныя, пачынаючы ад прэм'ер-міністра, пойдуць на спачынак. Я вас папярэджваў у мінулым годзе, у гэты час, калі рабілі планы на 2019 год, заявіў Лукашэнка. Мэта работы ўрада, на думку кіраўніка краіны, гэта пастаяннае павышэнне дабрабыту і якасці жыцця людзей, а гэта немагчыма без эканамічнага росту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі метрапалітэн забараніў плакат з Форэстам Гампам, а таксама з беларускімі надпісамі. Кіраўнік кампаніі «Кінаконг» Андрэй Кім расказаў, што яны вырашылі прарэкламаваць у метро не канкрэтны фільм, а сам брэнд, які займаецца перакладам фільмаў на беларускую мову. Аднак метро забараніла гэты білборд. Кіраўніцтву падземкі не спадабалася цытата з фільма «Жыццё як скрынка шакаладных цукерак», а таксама слоган «Глядзі кіно па-беларуску». Але галоўным патрабаваннем метро стала перафарбаванне вышыванкі, у якую дызайнеры «Кінаконга» апранулі Форэста Гампа. Дарэчы, гэта не першы раз, калі ў метрапалітэна ёсць прэтэнзіі да рэкламы «Кінаконга». Летась метро забараніла размяшчаць на іх сценах знакамітыя цытаты Караткевіча, Коласа і Багушэвіча пра беларускую мову. Пасля доўгіх узгадненняў і пагрозы скандалу дазволілі толькі Якуба Коласа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 верасня ў Курапатах прайшоў малебен, у якім узялі ўдзел мітрапаліт Тадэуш Кантрусевіч і протаіерэй Фёдар Поўны. Малебен адбыўся ў межах рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Аднаўленне святынь крыніцы Беларусі», якую ладзіць БРСМ. Па словах прэс-сакратара Канфедэрацыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі Юрыя Санько, у Курапатах святары пасадзілі туе, а да ўрочышча яны, як і іншыя ўдзельнікі акцыі, ехалі на роварах. Як вядома, праект БРСМ «Аднаўленне святынь крыніцы Беларусі» пачаўся 12 красавіка. У яго межах актывісты добраўпарадкоўваюць культурныя і рэлігійныя аб'екты Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Беларусь прэтэндуе на тое, каб правесці ў Мінску суперкубак УЕФА. У цяперашні час гэтае пытанне абмяркоўваецца. Пра гэта пасля сустрэчы з прэзідэнтам УЕФА Александрам Чыферынам распавёў Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы падзякаў УЕФА за падтрымку футбола ў Беларусі. І ў той жа час ён заўважыў, што буйныя футбольныя мерапрыемствы ў нас пакуль не праводзіліся, пры тым, што наша краіна магла б правесці іх на самым высокім узроўні. У адказ Чыферын паабяцаў, што ўжо заўтра Беларусь і УЕФА пачнуць новы этап супрацоўніцтва. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».